Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ola olmayotganidan shikoyat qildi. Shifokorlar, hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotganidan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim bundan maqsad partiya tuzishga uringan Alla Qulovni yomon otliq qilishdir deb fikr bildirdi. Britaniya olimlari kasallik alomatlarini qayd etuvchi ilova yordamida koronavirus infeksiyasining 6 turini aniqladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Pandemiya davrida joriy qilingan karantin cheklovlari natijasida 500 mingga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri xorijiy davlatlardagi ish joylariga keta olmagan. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Rahimjon Mahkamov AOKA huzuridagi shtabda 27 iyul kuni o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, chet elga keta olmay qolgan muhojirlarning 76.2 ming nafariga bandligini ta'minlash xizmatlari ko'rsatilgan. Jumladan 68.7 ming kishi jamoat ishlariga jalb etilgan va ularning ish haqi to'lovi uchun 21.8 milliard so'm jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan moliyalashtirib berilgan. 2020 yilning yanvar-iyun oylari davomida 219.657 nafar kishi mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan. Shundan 122.805 nafar o'zbekistonlik Rossiyadan, 63.636 nafari Qozog'iston, 7.144 nafari Turkiya, 3.376 nafari Janubiy Koreya hamda 22.697 nafari boshqa davlatlardan qaytgan. O'zbekistonda 27 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalingan yana 5 nafar bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olamdan o'tganlarning hammasi poytaxt Toshkentdan bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, shifokorlar tomonidan o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramay, ular olamdan o'tgan. Shu tariqa O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 121 nafarga yetgan. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasi eng kam haq to'lanadigan soha bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 27 iyul kuni e'lon qilingan hisobotdan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Qayd etilishicha, bu sohada joriy yilning ilk 6 oyi ichida o'rtacha oylik maosh 1.700.000 so'mni tashkil etgan. Bu umumrespublika darajasidan 30.4% pastdir. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy 28 iyul kuni o'tkazilgan hukumat majlisida 3 avgustdan karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish ehtimolidan so'z ochdi. Unga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasidagi qator korxonalar koronavirus reproduksiyasi indeksi birdan pastroq bo'lgan va bir hafta ichida xasta yotoq o'rinlarining 70%dan ko'p bo'lmagan qismi band bo'lgan hamda o'lim holatlarining barqaror pasayish dinamikasi saqlangan holatda o'z ishini tiklashi mumkin. Vazirga ko'ra, 3 avgustdan cheklangan vaqt ichida savdo markazlari, yopiq bozorlar, bolalar bog'chalaridagi navbatchi guruhlar, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar o'z ishini tiklashi mumkin. Ayni paytda ommaviy tadbirlar, ko'ngilochar muassasalar, kinoteatrlar, food courtlar, banket zallari, barlar, tungi klublar hamda masjidu cherkovlar, sport zallari, fitness markazlar, hovuzlar faoliyati uchun taqiq davom etadi. Shuningdek, shaharlararo avtobus qatnovi va poyezd umumiy vagonlarini shakllantirish uchun taqiq ham hozircha o'z kuchida qoladi. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Robert O'Brien koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. Bunga oid ma'lumotni 27 iyul kuni Oq uydagi manba Bloomberg agentligiga tasdiqlagan. Xabarlarga ko'ra, O'Brienda xastalik og'ir kechmayapti. U o'zini o'zi izolyatsiya qilgan va ayni paytda ishini davom ettirmoqda. Associated Press agentligi qaydicha, Trampning maslahatchisi shu kungacha koronavirusga chalingan eng yuqori lavozimli mulozim bo'lib hisoblanadi. Avvalroq prezident apparatining bir necha xodimida virus aniqlangan. Oq uyning ishontirishicha, prezident yoki vitse-prezidentning xastalik yuqtirib olish xavfi yo'q. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 27 iyul kuni Shavkat Mirziyoyevning ilk bor omma oldida niqob taqib chiqqan suratlarini yayinladi. Davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, dushanba kuni prezident amaldorlarining Toshkent shahrida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish, bu boradagi ishlar samaradorligini, aholiga sifatli va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish qamrovini oshirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar hisobotini tinglagan. Taqdimot shaklidagi muhokamada O'zbekiston bosh vaziri, markaziy muassasalar, vazirlik va idoralar rahbarlari, mamlakatda sanitariya-epidemiologik osoyishtalikni ta'minlashga jalb etilgan boshqa tashkilotlar vakillari ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1 may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'lga qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi O'zgeb mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod SHK suv xo'jaligi vazirligi, ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish va bajarilgan ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiya tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zararning qoplanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat Sardoba tuman Do'stlik mahallasida yashovchi 52 yaqin kishi toshqindan zarar ko'rganlarga ajratilgan pullarni to'la olmaganidan shikoyat qilib, turli idoralarga murojaat qilyapti. Hozirda shikoyatchilar uylari toshqindan jiddiy zarar ko'rilgani sabab buzib tashlangan. Uy egalari evakuatsiya qilinganlarga ajratilgan binolarda yashayapti. Hozirda shunday binolardan birida yashayotgan Orzu Ahmedovaga ko'ra, o'zining va yana 4 aka-ukasining uylari toshqindan so'ng buzilgan. Biroq ular prezident va'da qilgan 40 million so'mlik pulni to'la olmaganidan shikoyat qildi.
5 ta aka-uka bir uyda yashay turgan bittamizga chiqqanda past uydagilarga, tepa uylarga ajratilmagan edi, janjal qilaverdik, oxiri 20 million chiqarishdi. Umuman ano yo'qda eshitmayapti bizni hech kim. Hokimiyatga borsak biz xalqimaymiz deyapti. Viloyat hokimiyatiga borsak hech kim yo'q, biz xalqimaymiz. 4 ta aka-ukani uy bo'layotgan bo'lsa, 4 uyimizni kim domda edi. Hammasi qurilyapti, dom bo'lgan bilan 25 metrlik molxonalar, navislar, banya, qo'yxona, otxona, ishqib nima bo'lsa bilmaymiz, yo'q, bera olmaymiz. Ana shunday, hozir 3 ta aka-uka bir so'm pul olganimiz yo'q.
Do'stlik mahallasida yashovchi Rinat Gilvanov va uning opasining uyi ham toshqindan so'ng buzilgan. Hozirda ular ijarada yashamoqda. Rinat Gilvanovning ozodlikka aytishicha, unga va opasiga prezident va'da qilgan pulning yarmisi berilgan.
Ozgina bo'lsa ham hovlimiz bor edi. Hamma narsa bor, oqib ketdi-da hamma narsa. Biz ham jabr ko'rganmiz, talofat ko'rganmiz. Ish qilib molxonalarimiz bor edi, tovuqlar bor edi, jo'jalar bor edi, o'zimizga yarasha yashab yotardik-da, kunimizni ko'rardik. Pastda uy joyimiz bor edi. Hammasini yuvib ketdi-ku. Pashki 3 metrgacha biz tomon suv keldi.
Uyi buzilganlar ro'yxatida bo'lgan Gulshoda Bekpolatovaning hisob kitobichi, uning oilasi toshqin sabab 70 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq hukumat uning oilasiga faqat 20 million so'mgina bergan.
Bizda problema shu 40 million berish kerak edi, bizga 40 million berilmadi. Uyim talafat etgan.
Qanchalik talafat etgan?
Shu 70 millionlik ketgan narsamiz, pastda 15 million pulimiz bor edi. Yashirincha majlislar qilib. Shunaqa 20 million chiqardi mahalladagilar. Prezidentimiz hammasiga berilsin degan, hammaga birday berilsin degan, lekin bular birday bermay, mana shunda yugurtiryapti.
Jabr ko'rib pulini ola olmaganlar ko'pmi?
Ha, bizda rosa ko'p. Mana tepada yashaydiganlar mana sarson hozir.
Sardoba tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Do'stlik mahallasidagi shikoyatchilar muammosidan xabardorligini aytdi. Birinchidan ularga buzilgan uylari o'rniga yangi qurilayotgan 5 qavatli uydan kvartira beramiz. Endi biz ham ularga o'zimizcha pul bera olmaymizlar. Ular ko'p qavatli uylarning tepa qavatlarida yashagan. Tartib bo'yicha ularga faqat 20 million so'mgina ajratildi. Keyin ular birinchi qavatda hovlim, molxonam bor edi deyapti. Lekin birortasining qo'lida o'sha binolar uchun sertifikat yo'q. Shu bois noqonuniy qurilgan hisoblanadi. Bunaqa uy-joylarga prezident ajratgan pullar berilmaydi dedi. Sardoba tuman hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi chiqlanmasligini so'ragan mulozima. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba tashqinidan jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilishi kerak edi. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda karantin muddati 15 avgustgacha uzaytirildi. Bundan tashqari 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1, 2 avgust hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish to'liq to'xtatilishi e'lon qilindi. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashgani munosabati bilan, shuningdek aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalish zanjirini uzish maqsadida hamda epidemiologlarning tavsiyalariga binoan karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Bu muddat davomida davlat organlari va tashkilotlariga xodimlarni xatlovdan o'tkazib, ish joyiga faqat zarur xodimlarni chaqirish, qolganlarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Fuqarolardan esa to'y, oilaviy marosim va boshqa tadbirlarni o'tkazmaslik, jamoat joylari, ko'cha, maydon va mahallalarda 3 kishidan ortiq to'planmaslik, qat'iy ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqoblar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish so'raldi. Yoshi katta va muayyan turdagi kasalligi, jumladan qandli diabet, metabolik sindromlari, autoimmun kasalliklari, qon, yurak, tomir kasalliklari, onkologik kasallik va boshqalar mavjud bo'lgan 65 yoshdan oshgan fuqarolardan o'z-o'zini yakkalash hayot tarziga qat'iy rioya etish hamda sababsiz uydan tashqariga chiqmaslik so'raldi. Bundan tashqari infeksiyaning tarqalish zanjirini uzish uchun 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1, 2 hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanishni to'liq to'xtatishga qaror qilindi. Belgilangan kunlarda respublika miqyosida harakatlanish avtotransport vositalari va yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Harakat taqiqlangan kunlarda aholidan o'zini-o'zi yakkalash, hayot tarziga qat'iy rioya etish, uyda qolish, davlat organlari va muassasalari, xo'jalik birlashmalari hamda boshqa tashkilotlardan esa xodimlarni ishga jalb etmaslik so'raldi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan uy sharoitida karantinni tashkillashtirish tartibi to'g'risidagi uslubiy ko'rsatma ham tasdiqlangani ma'lum qilindi. Shuningdek, koronavirus infeksiyasi yengil, o'rtacha og'ir va og'ir o'tayotgan bemorlarni davolash standartlarini tasdiqlash hamda fuqarolarga tavsiya etiladigan dori vositalarining yagona ro'yxatini shakllantirish ham belgilandi. Mas'ul tashkilotlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarni shifoxonaga joylashtirishning aniq va shaffof mexanizmini ishlab chiqish va bu mexanizm ustidan qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berilgani ma'lum qilindi. Qoraqalpog'iston va viloyatlarda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki yuqtirib olgani aniqlangan bemorlar uchun ambulator davolashga ixtisoslashgan maxsus poliklinikalar ochilishiga qaror qilingan. Bu poliklinikalar va kasallarni yig'ib taqsimlaydigan maxsus markazlarning tuni kun ishlashi belgilandi. Maxsus komissiyaning bu bayonoti ortidan rasmiy televideniyada chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev karantin cheklovlari yana uzaytirilayotgani uchun xalqdan uzr so'radi. Hukumat mulozimiga ko'ra, bu muddat hokimiyatlar sog'liqni saqlash tizimining qo'shimcha tayyorgarlik ko'rib olishi uchun zarurdir. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarni boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotganidan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim bundan maqsad partiya tuzishga uringan Allaqulovni yomon otliq qilishdir deb fikr bildirdi. Britaniya olimlari kasallik alomatlarini qayd etuvchi ilova yordamida koronavirus infeksiyasining 6 turini aniqladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik shifokorlar COVID-19 infeksiyasi uchun hanuz tahlil topshira olmagani va shu ahvolda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki boshqa bemorlar bilan muloqotda bo'lib, himoyasiz ishlayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan vrachlarga ko'ra, infeksiya yoyilishi oldini olish uchun vrach va hamshiralar himoyasini bugundanoq kuchaytirish kerak. Ularga yordam beradigan kichik tibbiyot xodimlari safini kengaytirish zarur. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Vrachlar xavotiriga ko'ra, koronavirusga test olish tizimini ham sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi mutlaq vakolatidan chiqarib, tahlil olish ko'lamini kengaytirish, natijaga ko'ra bemorlarni uyda davolash choralarini kuchaytirish lozim. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Toshkent viloyatida ishlaydigan pulmonolog vrachning aytishicha, shu kunda koronavirusni yuqtirib olgani aniqlangan yoki yuqtirib olgani gumon qilingan xastalar bilan ishlaydigan kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralar, feldsher va umumiy amaliyot shifokorlari yetishmayotir. Vrachga ko'ra, istmadan azob chekib, uyda tibbiy yordamsiz qolib ketgan xastalarga ilk yordam ularning haroratini o'lchash va test uchun surtma olishdan boshlanadi. Pulmonologning ta'kidlashicha, aynan shu ilk bosqichga mas'ul bo'lgan oilaviy poliklinika, sanitariya epidemiologiya markazlari xodimlari juda oz, bori ham hanuz yetarli darajada himoyalanmagan. Poliklinika va SES xodimlari yetarli darajada himoya qilinmadi, hozir ham himoya qilinmagan. Bundan tashqari, virusni yuqtirib olganlar doktor izlab, davo izlab poliklinikaga boryapti, virusni tarqatishda davom etyapti, deydi toshkentlik pulmonolog. Shifokorga ko'ra, ikkinchi jiddiy bosqich koronavirus uchun test tahlillari bilan ishlaydigan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi tashkilotlari ham qariyb yarim quvvat bilan ishlamoqda. Aslida asosiy muammo shu yerda, virusni aniqlab, uni izolyatsiya qiladigan tizim yarim quvvatga tushib qolgan. Zudlik bilan odamlardan surtma olib, laboratoriyaga yetkazadigan xodimlar va laboratoriyalar sonini ko'paytirish kerak. Test olib, natijasini bilib berish haftalab cho'zilmasligi kerak. Buning uchun test olish natijasini tasdiqlashni ham sanitariya epidemiologiya markazining monopoliyasidan chiqarib, boshqa tashkilotlarga bo'lib tashlash kerak, dedi toshkentlik pulmonolog vrach Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan ba'zi vrachlar hanuz COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagani, bunday vrachlar ko'pligini aytmoqda. Jumladan Farg'ona viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidagi tibbiyot birlashmasida terapevt bo'lib ishlashini aytgan shifokorga ko'ra, u shu kungacha biror marta COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Bizning tumanda 220-240 atrofida vrach bor. Kimdir o'z ixtiyori bilan viloyat markazi yoki Toshkentga borib test topshirgan bo'lishi mumkin. Lekin bizdan haligacha test olingani yo'q. Birinchi navbatda tibbiyot xodimlarining o'zi virusni tashuvchi bo'lib qolmasligi kerak, dedi farg'onalik shifokor. Uning aytishicha, u ishlaydigan tumanda 115 ming atrofida aholi bor va agar ahvol Toshkent viloyati yoki shahridagi kabi og'irlashsa, shifokor hamda boshqa tibbiyot xodimlari yetishmasligi mumkin. Bu vrachdan olingan raqamlar tomonidan kelib chiqilsa, 115 ming aholisi bo'lgan tumanda 220 vrach bor, taxminan 500 kishiga bir vrach to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, bu vrach karantin choralarini aslida virus yoyilmagan hududlarda kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bizda aholi orasida o'choqlar yo'q hisobi. Hozircha koronavirus keng yoyilmadi, lekin Toshkent viloyatidan kelganlar hisobiga mana oxirgi haftalarda ko'payib qoldi. Shuning uchun hozir karantinni kuchaytirish kerak. Shundagina virusning o'choqlari paydo bo'lishi oldini olish mumkin deb ta'kidladi farg'onalik vrach. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Bu fikr mulohazalar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi matbuot.
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, 27-iyul dushanba kechgacha ham huquq-tartibot idoralaridan birontasi gazetaning soxta soni chop etilganiga qiziqish bildirmadi. 24-iyulda Adabiyot gazetasining soxta soni chiqqani to'g'risida Baxtiyor Karimov ijtimoiy tarmoqlar orqali 25-iyulda xabar qilgan edi. Baxtiyor Karimning 27-iyulda ozodlikka aytishicha, gazetaning soxta soni odatdagiday gazeta qog'oziga emas, balki sifatli ofset qog'oziga bosilgan. Soxta gazetada uning 2000 nusxada bosilgani ko'rsatilgan.
Balki siz karantin lagerlarida o'tsaqlangan paytingizda bosh muharrirlik vakolatini redaksiyangizda kimgadir o'tkazib bergandirsiz, redaksiyasiz siz chiqargandir bu gazetani.
Endi qarang, endi bu gazetani bir fojiali tomoni shundaki, gazetada mendan boshqa odam ishlamaydi. Men o'zim ham Robinson Crusoe'da o'qigan, o'zim shu orolni qiroli, o'zim shu mardikori, mendan boshqa odam ishlamaydi gazetada. Chunki men boshqa odamni xodim sifatida ishlashga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Men faqatgina shu gazetani bir joyda bir dizayner bilan maket qildirib olaman va keyin shu bosmaxonaga to'lovni qildiraman. Bu nimani gazetani o'ziga xosligi shundaki, men o'zimdan boshqa odam ishlamayman. Shtatda bitta o'zimman.
Dedi Baxtiyor Karim. Bosh muharrirning aytishicha, gazetaning soxta sonini chiqarganlar uning pochtasini buzib kirgan bo'lishi mumkin. Chunki soxta sonda uning pochtasida o'z navbatini kutib turgan materiallar ham chop etilgan. Baxtiyor Karimning fikricha, gazetaning soxta sonini chiqarishdan asosiy maqsad Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzishga urinayotgan professor Xidirnazar Allaqulovni yomon otliq qilishdir.
Asosiy bu yerda Xidirnazar Allaqulov haqida shoq hozir aytaman. Professorning nagranglari degan Xidirnazar aka haqida peletonnoma bir narsa yozilgan.
Dedi Baxtiyor Karim. Bosh muharrirning ozodlikka bildirishicha, gazetaning soxta sonini chiqargan noma'lum shaxslar ustidan u tegishli idoralarga shikoyat arizalari yozib tayyorlab qo'ygan. Ular erta-indin adresatlarga topshiriladi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shukunlarda 3 yil to'ldi. Gazetxonlar fikricha, Adabiyot gazetasi xur fikr minbariga aylanishga ulgurgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,5 ming AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida bloger undan 1,5 ming dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajara olmagani, koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharsozlik ayolning ozodlikka aytishicha, o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019-yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi, 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib, blogerlarni tekshirib o'raychidim men. Blogerni nomerini ko'rdim deman, muloqot qildim. Ukajon shuni yoddan qilayotgansiz, shunaqa, mana bu kam yoddan qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi Sharsabizga boraman. Arqamga juda katta odami bor. Ukangiz bir kun, ikki kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas qilib u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan $300 olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelyapman akalarim bilan, qani nech pul deydi dedi. $300 olib ketdi-da, ikki kundan keyin keldi. $5,000 bersangiz, Toshkentdan akalar, xonlar, o'sha kattakonlar, katta lavozimga o'tganlar $5,000 so'radi. Bu lokalda hal bo'lay ekan, boshidan lekin 1.5 ming ham berish kerak dedi.
Ayolning aytishicha, shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayapti ki bu, nima bo'ldi mana menga? Dekabr dedingiz, yanvar dedingiz, mart dedingiz. Dedim, apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. Ukangizni shu mana Qur'on namoziga bo'ladi. Namozga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki momentda telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ular sapshinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tepadagilar 8000 so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qola 8000. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 ta aka bizga, mayli qo'shilib chatil uyimni sotib uchun beramiz-da. Oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Gapirib yo'q.
Mana shu kamma ishi bo'yicha mana $15 sizga. Chiqarib bering, ular uni sizdan halol mana.
Blogger pulni olar ekan shunday deydi.
Hozir 1.5 ming hozir mana sanab oldim. 1.5 ming. Общий 5 ga kelishganmiz, yana 3.5 qolyapti
to'g'ri. Ha, yana 3.
Xudo xolasa ish bitib ketsa, bu oxirgi mart oyigacha bu.
Oxir mart oyigacha.
Agar nabodo Xudo ko'rsatmasa, anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vaziratdan xabaratga qaytaramiz.
Bloger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng bloger u opani eslab qoldi. Birovning haqqini birov yeb ketmaydi, anaqa narsalar yo'q. 1.5 ming uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim. Telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan? Bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam, anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi bloger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasal bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa hammasini qaytarib beraman. Blogger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab berolmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularning asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatan jamiyatimizga juda katta foyda keltiradiganlari ham bor. Haqiqatan masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlari bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob qilib firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor. Va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatining eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan, xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga aqor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Shifokorlar, hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotgandan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim, bundan maqsad partiya tuzishga uringan Allaqulovni yomon otliq qilishdir deb fikr bildirdi. O'zbekistonning turli viloyatlarida ham Toshkentdagi kabi COVID bemorlari uchun maxsus poliklinikalar tashkil etilishi aytildi. AQSh hukumati COVID-19 pandemiyasi paytida aholiga yangi yordam paketi hozirlanganini ma'lum qildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Askarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamedov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Askarov olamdan o'tgani haqida jazoni O'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Askarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak degan Mamedov. Xastalikka chalingan Azimjon Askarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Askarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmeni vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Askarovni borib ko'rib, uning isitmalayotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70 ni qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Askarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Askarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlar bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin aniqrog'i 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar jumladan Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015-yili Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016-yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
25-yil kuni Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya ilk marta uni qo'llovchilar oldida nutq so'zladi. O'sha shahrida bo'lib o'tgan rallida Tixanovskaya safiga prezidentlikka sobiq nomzod Valeriy Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babarikoning vakili Mariya Kolesnikovalar qo'shildi. Ayollar o'zlarini jangchi qiz o'rtoqlar deb nomlashdi. Bizning maqsadimiz bir, yangi adolatli saylovlarga erishish, dedi jumladan Tixanovskaya. Tixanovskaya siyosatchi emasligi, jon deb oddiy hayotga qaytishini qo'shimcha chaqalarkan, unda prezidentlikka nomzod bo'lish rejasi bo'lmagani, ammo bloger turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'z nomzodligini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzod bo'lish istagini bildirgandan keyin Belarus rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan bir necha shaxsning biridir. Tixanovskaya turmush o'rtog'i va boshqa nomzodlar odamlarga haqiqatni so'zlab, o'z fikrlarini izhor qilgani uchun qo'lga olindi deb bildirdi. Tixanovskaya rasmiylar ularning turmush o'rtoqlaridan qo'rqishi va ayollar ularning o'rnini egallashini kutmaganini ta'kidladi. Bu mas'uliyat endi bizning yelkamizda. Biz ayollar Belarusni yangi, yorqin va ajoyib kelajak sari yetaklashimiz kerak. Biz birga bo'lsak, qo'rqmaymiz va birgalikda yengib chiqamiz, dedi jumladan u. Tahlilchilar 9 avgustga belgilangan saylovda mamlakatni 94 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Kolesnikova Belgazprombankning sobiq yetakchisi Babariko uydirma ayblovlar bilan hibsga olingani, Belarus rasmiylari erkinlik uchun kurashayotgan faollarni yo'q qilish uchun kurashayotganini aytdi. Kolesnikova rasmiylarni hukumatdan qo'rqmaslikka va xalqqa yaqinroq bo'lishga chorladi. Tsepkalo esa so'nggi 15 yil ichida 750 ming odam yaxshiroq hayot izlab Belarusni tark etganini aytdi. Bolalarim va oila a'zolarim shu mamlakatda yashashini istayman. Biz Belarus va bolalarimizni Belarusda katta qilishni istaymiz, dedi jumladan Tsepkalo. Tixanovskaya 25-yil kuni Bobruysk shahrida ikkinchi rallini o'tkazdi. Belaruslik Nobel mukofoti sovrindori yozuvchi Svetlana Aleksievich Tixanovskayani qo'llamoqda. Yozuvchi Ozodlikka bergan intervyusida Lukashenko sukunat saqlovchi bu jamiyatni osonlikcha laqillataman deb ertak aytib tahdidlar bilan qo'rqitaman deb o'ylagan. Aslida esa bunday bo'lmadi, deb ta'kidladi. 25-yil kuni yana bir nomzod Andrey Dmitriyev Zaslavl va Baranovich shaharlarida ralli o'tkazdi. Yana ikki nomzod Anna Konopatskaya va Sergey Cherachan ralli o'tkazish rejasini bildirgani yo'q. O'rshadagi ralli qatnashchilari Tixanovskayaga ovoz berishini aytmoqdilar. Bolalar ota-onalarini ko'rmaydilar, chunki ular boshqa davlatga ishlagani ketgan. Hozirgi prezident o'rniga keladigan har qanday shaxs undan yaxshiroq bo'ladi, chunki biz jarga qarab ketmaymiz, dedi jumladan 25-iyul kungi ralli ishtirokchilaridan biri. Rallida qatnashgan yana ayrim belarusliklarda hukumat 26 yil oldin yaxshi ishlagani, ammo odamlar o'zgargani uchun hukumat ham bugunga kelib zamon talablariga javob bermay qolayotgani haqidagi fikrlarini tilga olmoqda. Ushbu rallidan video materiallar va boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanishxonamizda COVIDga qarshi bo'lgan viza sig'i chiqqan kasallagi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashaladigan adnarazviy formani yo'q. Bizga yuvdirib, yana qayta kiydirilyapti. Bizga glavrachga yetilyapti, voy, biz kiymaymiz. Shopirlarimizga baqiryapti, meni bola chaqam bor, meni o'lish xolamayman, menga yangi forma ber. Desa ham yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib xlor septirib majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar yo'q, biz kiymaymiz deb bosh tortishsa ham, darro telefon qilib, qo'pol muomalali qilishyapti, kiyasan, kiyasan deb.
Dilaram Abduvahobovaga ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rta saroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rta Saroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-chi blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik, lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, de buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yuribdi, deyotib, dejurstvada bir formada yurib bo'lgan, deyotibdi. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Одан кейін шығып ам, осы формамен жүресіз деп отыр. Одан кейін шығып, мына формамен мен басқа визитларға барамын, басқа визитларға ачақтан шығып, осы формамен коронавирусты тарқатамын. Мен өзіме жұқтыра алмаймын, жұқтырмайды, өзіме де жұқпайды деп гарантия бере алмаймын.
Азатлық тіббият ходымларының химоя киімлері білен бағылық шикаятлары барысты, Сауғықны сақлаш вазірлігі мұлазымлардан бірі білен бағыланды. Мұлазымның айтшыше коронавируске қаршы күреші өткен шифокорларыны химоя киімлері білен тәмінләш, Сауғықны сақлаш вазірлігі құзырыдагі санитарий-эпидемиологик осайшталік агентлігі юклетілген. Бюджеттен ва халқара маблағлардан мунтазам рәвіште Моля вазірлігінің инқирозге қаршы күрашиш жамғармасыға өткізіп берілді. Жамғарма бұл пулдан агентлікке өткізіп берді. Агентлік пулдың ма'лум қисмини химоя воситалари учун сарфлаши лозим. Буни ҳисоб-китоби эълон қилиниб борилди, деди матбуотга гапириш ваколати йўқлиги сабаб исмоч қилинмаслигини сўраган вазирлик мулозими. Агентлик сайтида эълон қилинган телефон рақамларига ҳеч ким жавоб бермагани сабаб агентлик расмийлардан изоҳ олиш имкони бўлмади. Агентлик мулозимларидан бирининг мобил телефонига боғландик, бироқ у бу ҳолатни ҳеч қандай кўринишда изоҳлашни истамади.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, salom
aka. O'tgan haftani juma kuni gaplashdik-a siz bilan. Juma kuni gaplashdik, ozod nazar qildik. Kecha ko'rib qoldim, YouTube'dagi bir blogerga suhbat beribsiz va aytyapsiz, Adabiyot gazetasi sizni gazetangiz soxta soni chiqdi 24 iyul kuni deb. Shundaymi?
Shu rostmi qo'limda turibdi.
Qog'oz shaklidami?
Qog'oz shaklida bo'lganda sifatli qog'oz shaklida, toza ofset qog'ozda, gazeta qog'ozdan 2 barobar qimmat turadi. Toza qog'ozda chiqarishgan, printerda, rangli printerda chiqarilgan, birinchi va oxirgi betlari rangli sahifasi ichkarisida oddiy nimada qilingan, toza qog'oz ishlatilgan, bunga pul ayalmagan va eng yomoni o'sha eng oxirida gazetani qonuniyligini ta'minlaydigan nimasi bor. Eng oxirida shu gazeta qaysi bosmaxonada bosilgan degan ma'lumot bo'lishi kerak. O'sha ma'lumot yo'q. Bosmaxonani nimasi ko'rsatilmagan, chunki noqonuniy nimasi bo'lgani uchun. Hech qanaqa bosmaxona ko'rsatilmagan.
Gazeta 24 iyulda chiqarildi, chiqqan-a?
Ha, 24 iyulda turibdi, mana qo'limda turibdi. 24 iyul sanasi bilan chiqqan Adabiyot gazetasi deb nima qilingan. Faqat men doim 24 betdan chiqarardim. Bular ko'pda ozgina ekonom qilganmi, 16 bet qilib chiqarishibdi.
Sizni qo'lingizga qayerdan tushib qoldi bu gazeta?
Mani qo'limga bu domlaga kimdir 4 dona domlani asabini o'ynatganda 4 dona tashlab ketishdi.
Kim u domla kim? Domla kim?
Domla Qidirnazar Allaqulov. U kishini qo'llariga tashlab ketishi asosiy bu yerda Qidirnazar Allaqulov haqida sof hozirma aytaman. Professorda nagranglari degan Qidirnazar aka haqida peletonnoma bir narsa yozilgan.
Mundarijasini alohida gaplashamiz. Keling hozir texnik tomonlari. Qancha chiqqan tirajı to'g'risida ma'lumot bor?
Tirajini 2000 ta belgilashgan. Qancha chiqqanligi endi faqat o'zlariga ma'lum va buni bemalol shaharda va do'konlarga olib borib xupiya qali do'konchilar endi O'zbekistonga qiziqadida endi gazeta ham bizga ham sal nomi chiqib qolgan ularga necha puldan bergan bular endi 10 mingdan sotib yotibdi ekan bir ikkita do'konlarda hozir man matbuot tarqatuvchi rahbari bilan bog'landim ular darrov ertaga surishtirish ishlarini olib boradigan bo'ldi bu xabarni ham man bugun eshitdim shu qadar hali bemalol mayli endi 5-6 ta chiqarib turib domlani asabini buzgani ichida Jahongir Muhammad haqida telefon yozilgan uni berishgan va tepasida muallif minbari deb mani nomimdan o'sha chet elda yurgan nimalarga vatanga bosaman vatanga qaytib kelaman vatansanlarga zor emas degan dini ketdi gaplarni yozishgan mani rasm qo'yishganda muallif minbari degan muallif haqida muallifni familiyasi yo'q endi muharrir minbari deganda mayli muharrir kimligi gazetani oxirida ma'lum
yana qanday materiallar bor u yerda
u yerda endi asosiy material mana birinchi betda o'sha yoki yaqin o'tmishga sayohat yoki professorni nayranglari haqidagi maqolani anonsi berilgan keyin muallif minbari qilib mani nomimdan bir ozgina bir narsa berilgan so'ngan bir qismida keyin siyosiy partiya shakllanish va rivojlanish jarayoni degan bir rasmiy bir maqolani berishgan keyin yana bir to'rtdan bir qismida Jahongir Muhammadov nimani xohlaydi degan maqolani anonsini berishgan maqolani davomi ikkinchi betda ketgan ikkinchi betda deyarli asosiy qismini olgan va buni aniqladim Qurbon Eshmatov degan jurnalist yozgan ekan man u bilan bog'landim haqiqatda maqolani man yozganman dedi tan oldi u fermer degan jurnalda ishlaydi va manga qanaqa yetkazganligini aytdi shogirdlarim shu yetkazgan bo'lishi kerak 10 kun oldin yozuvdim dedi u tan oldi Qurbon Eshmatov degan odam yozgan ekan endi buni ichida keyin odatdagi maqolalar haligi mani pochtamdan chiqishi kerak bo'lgan maqolalarni pochtamdan buzib qolishgan bularni o'zini qo'lida keyin pochtaga kirish qiyin emas safar olla yozdi bir betlik she'rlari o'zi chiqishi kerak bo'lgandi keyin bu yerda yana Xo'jayfida Pushkin degan maqola, Komil Avvalov kitobining maqolasi. Ular haqiqatda mening o'zim qo'shchamda turgan va Jo'ra Qosim degan odamning maqolasi, 4 betlik kitobxonlik yozuvchilik maktabi shu haqdagi bir qo'shchamda turgan, anchadan beri turgan maqola. Keyin siyosiy shoir Nazar Shukur o'chib ketgan Nazar Shukur haqida Qozoqboy Yo'ldoshevning maqolasi va uni she'rlari. Shunaqa nimalarga aralashtirib berishgan, lekin hatto bitta maqsad, bitta nima bo'lgan. Masalan, asosiy maqsad Domla haqidagi professorni nayranglar qilib Qidirlardan Alloh qulib haqidagi feletonnoma narsa bo'lgan. Buni 2 bet qilib berishgan 15-16 betda. Va boshida 1 bet hamos bo'lgan, va keyin asosiy narsa shu Jahongir Mamatov bilan nima haqidagi feletonnoma pamflet
Navoiy haqidagi ikkita asosiy
shu maqola uchun
qilingan shu gazeta. Baxtiyor aka, demak gazetani bu soniga sizning bosh muharrir sifatida hech qanday aloqangiz yo'q, a?
Aloqam yo'q. Chunki aloqam yo'qligini shundan bilsa bo'ladiki, birinchidan bosmaxonani ko'rsatilmagan. Qoidasi bo'yicha men buni bosmaxonaga ko'tarib borishim kerak, bosmaxonaga to'lov qilishim kerak. Bosmaxonaga to'lov qilganimdan keyin u menga nimalar maqolalarni olib paket qilgandan keyin bir dona shu kelayotgan maqolalarga bosishga ruxsat sifatida va bosishga ruxsat beraman deb bosh muharrir sifatida qo'l qo'yib berishim kerak. Ertangi bir joyda xato ketib qoladigan bo'lsa, men ular solishtiradida bosishga ruxsat deganimdan ayb o'yingiz ekan deydi-ga, ayb bo'ladi desa ayb bo'ladi bo'ladi, albatta hech qanaqa nima bo'lmaydi, o'zgarishlar bo'lmaydi. Hozir elektron haligi nima shaklda shu narsalar yo'q, shu bosmaxona bo'lmagandan keyin hech qayerda izlayam yo'q, bosishga ruxsat kerak degan nima ham yo'q.
Yo'q, balki Baxtiyor aka, savolim ahmoqona eshitilishi mumkin, lekin berishim kerakda baribir. Balki siz karantin lagerlarida saqlangan paytingizda bosh muharrirlik vakolatini redaksiyangizda kimgadir o'tkazib bergandirsiz, redaksiyasiz siz chiqargandir bu gazetani.
Endi qarang, endi bu gazetani bir fojiali tomonidagi gazetada mendan boshqa odam ishlamaydi. Men o'zim ham Robinzon Kruzoga o'xshagan, o'zim shu orolni qiroli, o'zim shu mardikori, mendan boshqa odam ishlamaydi gazetada. Chunki men boshqa odamni xodim sifatida ishlashga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Men faqatgina shu gazetani bir joyda bir dizayner bilan maket qildirtirib olaman va keyin shu bosmaxonaga to'lovni qildiraman. Bu nimani gazetani o'ziga xos degan shundaki, men o'zimdan boshqa odam ishlamayman, shtatda bitta o'zimman. Demak, men sizga vakolatdan bera olmayman, vakolat bermagan edimman. Agar vakolat berganimda, vakolat bo'yicha bemalol qilardim va so'roq savolni u bilan qilardim.
Baxtiyor aka, gazetani stili, maketi o'sha oldin siz chiqarib turgan gazetaga o'xshashmi?
Xuddi o'zi, faqat 16 bet. Xuddi o'zi, hech qanaqa bu yerda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Nimalarga joylashishi, boshqa nimalarga joylashishi, tepasida shapkasi adabiyot gazetasi qilib, chiroyli qilib, qizil ko'k ranglarda bosilgan. Stili haqida mutlaqo nima yo'q, e'tiroz yo'q. Faqat e'tiroz shu ichidagi gazetadagi maqolalar man ruxsatimsiz va manzir odamga qarshi feletonnoma nimalar va kecha bayonotimda ham aytdim, bu qanaqa endi tuturuq so'zligi, ikki xil ma'noda kirish mumkin. Man o'tgan sonda Safar Ostonovda feleton qildim va undan Qidirlardan Alloqulovga ijobiy ta'rifladimda, keyingi sonda Qidirlardan Alloqulov haqida feleton qilyapman. Bunda ikki xil ma'no chiqadi. Bitta ma'no shuki, karantin sharoitida mani kimdir qayta ishlaganda va mani shu ishlarga majbur qilganda, majbur qiladigan bo'lsa, men unga rasmiy qo'l qo'yishim kerak, rasmiy chiqarishim kerak va keyin odamlar tavqilanasi degan holda ham bezib turaverishim kerak. Man odamlar bir xil desa tushunardi, demak idoralarni qo'liga tushganda ular qayta ishlagandan keyin shu bilan 180 gradusga almashganda ba'zi bir zulmayiz og'aylarimizdaqa.
Kim qilgan bo'lishi mumkin bu ishni?
Endi men hozir kim qilganligini bilganimda albatta bu darrov kerakli joyga yetkazardi. Men hozir tagini nima qildiryapmiz, kecha domla bilan maslahat qildik, buni albatta kerakli joylarga shikoyatlar yozildi, davlat xavfsizlik xizmatiga, bosh prokuraturaga, matbuot agentligiga yozildi.
Shuni so'ramoqchi edim, yozib topshirdinglarmi shikoyatlarni?
Yozib qo'ydik, ertaga topshiramiz. Bugun o'qidik, chunki kechasidan bayonotni qildirdik, ulgurmadik.
nima ham tashqi ta'sirlar bo'ldi sizlarga shunarsa bo'lgan faqat shu O'zbekiston aholisiga. O'ndan keyin biz transport yurg'izilmaydi shaharda. O'ndan keyin transportda yursangiz darrov shu yerda karantin qoidalarini buzding, vazirlar mahkamasini qarori uyda bu yerda deyildi, bu borib nima qilinadi? Jismoniy jihatda uyga bo'lmadi, biz ertaga bu hujjatlarni topshiramiz.
Adabiyot gazetasini soxta soni chiqqani to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlardan bildim. Qarasam YouTube'da ham siz kecha o'sha ko'zgu blogeriga bergan suhbatingiz turibdi, uni eshitdim. Demak, bu ijtimoiy tarmoqda chiqqandan keyin juda ko'pchilik bildi degani bu. Lekin men bugun O'zbekistondagi ko'pchilik kiradigan, ko'pchilik o'qiydigan saytlarga kirib qarasam, bu voqea haqida hech qanday xabar yo'q. Adabiyot gazetasini, butun boshli gazetani soxta soni chiqishi bu voqea. Lekin bu haqda hech kim yozmayapti. Balki men ko'rgandirim, ko'rmagandirman, lekin ataylab izladim Adabiyot gazetasi deb, Baxtiyor Karim deb izladim, lekin hech qanday material ko'rinmadi. Qanday tushunish mumkin buni? Nima uchun?
Men o'zimdan tushunmayman. Masalan, karantin sharoitida karantinga tushganda, men karantindan bog'liq juda ko'p nimalarni bilasizlar, qayg'urlar ham BBC, Amerika ovozi qayg'urdi, lekin mahalliy va o'zini nomdor deb hisoblagan Markuzna boshqalar biroq qiziqqani ham yo'q. Ana shu tushadigan narsalarni bemalol bu bir nimaki bu jamiyat hayotidagi muhim bir nimaki u birontasi bir qiziqqani ham yo'q, birontasi bir nimani ham qilayotgani yo'q. Bularni endi o'zini tog'arasi bor shekillida tog'orasiga chiqqan narsani beradi. Bo'lmasa o'sha xususiy telekanallar bor, bularga masalan lekin masalan o'zini dovdirlikka solib shunaqa bo'libdi desa ham bo'ladi, lekin bularni o'zi belgilab qo'yilgan tog'orasi bor shekillida shu tog'orasidan chiqib ketolmaydi. Va bu Adabiyot gazetasi qanaqadir bir muxolifat partiyaga aloqador rahbari sifatida bu manimcha qabul qilishmayapti. Sizlar o'sha rasmiy saytlarda shu narsani ko'rmaganligingizni izohi manimcha shu bilan bog'liq.
Kechagi YouTube'da e'lon qilingan suhbatda ham aytyapsiz, qandaydir noma'lum shaxslar qilgan ish bu deyapsiz. Tashkiliy jihatdan sizni gazetangizni navbatdagi sonini sizsiz qandaydir noma'lum shaxslar borib bostirishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Mumkin, noqonuniy bitta printer oladi, printerdan oladi-da, bitta maketchini oladi, maketchiga pul bersa, maketchi joylab beradi, haqqini beradi.
Yo'q, bosmaxonada.
Endi kecha o'sha savolga o'sha narsaga javob bergandim. Hozir bosmaxonaning ham imkoniyatlari ko'payib ketganda mini bosmaxonalar bor. Mini bosmaxonalarda shunaqa mana gazetam formatida bosadigan printerlar bor. Langley printer ham bor, oq qora printerlar ham bor. O'shalarga shu gazeta formatida qog'oz tushib, bu yerdan gazeta chiqib ketaveradi. Endi rasmiy bu nima uchun buni aytyapman, buni kecha ta'kidladim. Buni rasmiy o'sha gazeta qog'ozida bosganda gazeta qog'ozini bosadigan bosmaxonalarda o'zini tishib bo'ladi va o'sha xufiya gazetalar bosilganda uni tishiga qarab qaysi bosmaxonada bosilganini biladi va darrov tumshug'idan olishadi o'sha bosmaxona. Lekin bu unaqa bosmaxonada bosilmagan, sifatli qog'ozda rangli printerlarda, rangli printerlar deyarli hamma juda ko'p idoralarda bor, buda tishi ham bo'lmaydi, izi ham bo'lmaydi, bemalol chiqarish mumkin. Va kecha kunicha aytdimman, mana bu rasmiy bu gazetani chiqargan odam ertaga hukumatga qarshi baraka ham chiqarishi mumkin. Shuning uchun shu bu oddiy bir adabiyot gazetasi yo bir dordan qochganlarni gazetasiga e'tiborsizlik qilgandek qilmanglar, bu tagida boshqa bir nima bor. Bugun mana nimani qilgan bo'lsa adabiyot gazetasi degan bo'lsa ertaga xalq so'zi yoki yangi O'zbekiston degan nom bilan ham qilishi mumkin bu kuchlar. Shu kuchga aytib nimaga nima qilinglar dedi, mana bo'lsa kecha shu bayonot bergan bo'lsam, mana bugun deyarli kun oxiriga yaqinlashyapti, bironta bir rasmiy tashkilot masalan prokuratura qiziqishi mumkin edi bayonotni ko'rganda ham, shu jamiyatni o'ylaydigan, shu davlatni o'ylaydigan bironta bir rasmiy odam menga qo'ng'iroq qilib nima bo'lganini shuni bir tushuntirib bering degan nimani hech kim savolni bergani yo'q.
Tamam. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.